إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم سلمانلار أنجا أزما sonra size takvalı olmağı tövsiye edirəm. Allah'tan Allah'a yaraşar şekilde korkmağı tövsiye edirəm. Aziz müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmətinə, bütün insanlara elə bir şey yoxdur ki, onların mənfəətinə olsun, onu bəyan etmiş olmasın. İnsanların, Adəm övladının, bəşəriyyətin məsləhətinə, xeyrinə nə varsa, hamısını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəyan etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bəyan etdiyi ən mühim məsələlərdən biri də möhtərəm qardaşlar, İslam dinində qardaşlığın əhəmiyyətidir. İslam dinində qardaşlıq necədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə nələr deyib? Sahabələr qardaşlıq nemətini necə başa düşüblər? Və İslam ümməti üçün, istər cəmiyyət olsun, istər fərd olsun, qardaşlıq nə əhəmiyyət daşıyır? Bunların hamısını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlarım, bəyan etmişdir. Və özü əməli olaraq da tətbiq etmişdir. Ki, sonradan gələn müsəlmanlar İslam nemətinin, İslam nemətində olan qardaşlıq nemətinin nə dərəcədə əhəmiyyət və önəm var bilsinlər deyə. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətinin ən önəmli amillərindən biri də qardaşlıq nemətini qaldırmaq idi. Müsəlmanlar arasında məhəbbəti və sevgini yaymaq idi. Buna ən böyük dəlillərdən və ən böyük, əziz qardaşlarım, hüccətlərdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədən Mədinəyə hicrət etməzdən öncə bunu öz sahabələrinin aralarında yayması idi. Bilal radiyallahu anhu müşriklərin əlində ikən əzaba uğradığı zaman Abu Bakır radiyallahu anhu onu xilas etmək üçün nə qədər pul verməsi. Müşriklərdən onu pulla alıb sonra onu azad etməsi. Bu onu görür ki, bu onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, İslam dininin elə əvvəlindən belə bu təməl qoyulmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elə peyğəmbərlikdən sonra həmin İslam nemətindəki olan bu qardaşlığı, qardaşlığın tətbiqatına başlamışdır. Və sonra möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvəti Məkkədə açıq-aşkar apardıqda zərələ uğrayarkən müşriklər tərəfindən hücuma təzyiqə uğrayarkən sahabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tək qoymaması Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə omuz omuza çiyin çiyinə qol qola girib bütün əziyyətlərinə ortaq olması və eyni zamanda sahabələrin İslam nemətinə görə bir-birlərinə olan sevgisi əziz qardaşlarım İslam nemətinə görə bir-birlərinə olan sevgisi hətta başqa qohum qardaşlarından İslamda olmayanlardan daha çox olmasının əlamətləri həmçinin. Bunların hamısı onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İslamda olan qardaşlığı İslama girən hər kəsə anlatmağa, başa salmağa çalışırdı. Və bunu sahabələr, əziz qardaşlarım, gözəl şəkildə anlamışdılar. Sahabələr gözəl şəkildə dərk eləmişdir ki, bir ümmətə başı yuxarı tik şəkildə yaşamaq nəsib olmaz ta o ümmət qardaşlıq nemətini qaldırmadıqca. Bir toplumda huzur olmaz, bir cəmaatın içində məhəbbət və mehribanlıq olmaz ta orada qardaşlıq şəriətə uyğun şəkildə yaşanmadıqca. Sahabələr bunu yaxşı başa düşürlərdi, möhtərəm qardaşlar. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi zaman Mədinədə gördüyü ilk əməl Oğuz və Xəzrac qəbiləsini birləşdirmək idi. Onların arasında illər uzun idi, müharibə gedirdi. Oğuz qəbiləsi Xəzrac qəbiləsinə hücum eləyərdi, Xəzrac qəbiləsi isə Oğuz qəbiləsinə. Və bunlar illər boyu bir-birinin qanına xıdallardı, bir-birlərinə zülüm eləyərlərdi, bir-birlərinin haqqına girərlərdi. Və Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur, aziz qardaşlarım, əgər sən deyir dünyada olan, Qur'an-ı Kerim'de ayət var, dünyada olan mal mülkü xərcləsəydin ki, onların qəlbini birləşdirəydin, sən onların qəlbini birləşdirə bilməzdin. Lakin onların qəlbini Allah Teala birləşdirdi. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur, möhtərəm qardaşlar, başqa deyir ki, siz uçurumun başında düşmək üzrüydünüz, uçurumun içinə batmaq üzrüydünüz, həlak olma üzrüydünüz, cəhənnəmin təpəsində dururdunuz, içinə düşmək üzrəydiniz. Lakin Allah Teala sizi ondan xilas elədi. Nə ilə xilas elədi, möhtərəm qardaşlar? İslam neməti ilə, qardaşlıq neməti ilə xilas etdi. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gəldikdə ilk əməllərindən biri iki qəbilənin arasını barışdırdı. İki qəbiləni bir-biri ilə qardaş etdi. Onların içində iman gətirənləri. Və nəinki qardaş etdi, möhtərəm qardaşlar, ortalarında məhəbbətin və mehribanlığın yayılmasını onlara bəyan elədi. Onlar həm qardaş oldular, həm də bir-birlərini sevdilər. İllər boyu bir-birinə qarşı olan iki qəbilə ən əziz insanlardan biri oldu. Hətta o səviyyədə ki, birinin əlinə bir nüvgər, bir meyvə, bir qonşusunun dadmadığı bir yemək düşdükdə, bir onu özü dadmazdı ta qonşusuna daddırmadıqca. Evində bir yemək bişirdikdə, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən biriniz ətli yemək bişirəndə biraz suyunu çox eləyin. Suyunu çox eləyin ki, hətta qonşunuza da bir pay verə biləsiniz. Sahabələr bunu əməl edirlər, möhtərəm qardaşlar. İstər Oğuz qəbiləsi, istər Xəzrac qəbiləsi, hətta biri deyir yemək bişirəndə suyunu çox eləyərdi ki, o illər boyu düşmən olduğu o dostuna sonradan İslam'a girdikdən sonra qardaş olduğunu versin ki, onlar da bunu datsınlar. Bu onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, tək bir barışmaq kifayət eləmir. Ola bilər ki, adamla adam danışa, ola bilər ki, adamla adam salamlaşa, amma ortada məhəbbət olmadıqca, bir-birinə qarşı sevgi olmadıqca, bir insan bir insanın haqqını yetər şəkildə əda edə bilməz. Zülmdən canını qutara bilməz. İnsaflı ola bilməz. Ta bir müsəlman bir müsəlmanı sevmədikcə. Bu sevgi sadəcə və sadəcə Allah rızası üçün olmadıqca. Əgər qohum qardaşlığa görə, xalamamalığa görə, əmi dayılığa görə, pula görə, vəzifəyə görə, gücə görə və s. kimi amillərə görə olsa, onda bunların heç biri, əziz qardaşlarım, axıra kimi sürməyəcək. Nə də bunun arxasındakı olan qardaşlıq neməti, əziz qardaşlarım, bunun arxasında olan qardaşlıq neməti nə olacaq? Səmərəli olmayacaq və eyni zamanda faydasız şəkildə olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəinki əziz qardaşlarım Mədinə əhlini bir-birinə qardaş etdi, nəinki qəbilələrin düşmən olan qəbilələrin arasını düzəltdi, eləcə də ansarlarla mühacirlərin arasını qardaş etdi. Eləcə də ansarlarla kimlərin arasını qardaş etdi? Mühacirlərin arasını qardaş etdi. Avus, məsələ ansarlardan olan əziz qardaşlarım Səlman Əl-Fərisi radiyallahu anhu onu Əbu Dərdə ilə qardaş etdi və eləcə də başqaları ilə başqalarını qardaş etdi. Hətta bu qardaşları, bu qardaşlığı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qədər möhkəm etdi ki, o qədər bir-birinə bağladı ki, hətta bir-birlərinə varis etdi. Bir öldükdə, miras buraxdıqda, mal-mülk buraxdıqda O birisi qardaşı onun malına, mülkündən öz payını, mirasda olan öz payını götürürdü. Sahabələr bunu, bu qardaşlığı hədisdən götürmüşlər, möhtərəm qardaşlar. Hədislərdən başa düşürlərdi bu qardaşlığın önəmiyyətini və əhəmiyyətini. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Buxarinin və Müslimin Əbu Musa radiyallahu anhunun rivayət etdiyi hədisindən hədisində demişdir ki, Əl-müminu lil-mümini kəlbunyən yəşuddu ba'duhu ba'da. Deyil, mümin üçün iki divarı bir-birinə bağlayan mümin üçün iki divarı bir-birinə bağlayan materialdır. Belə deyək, hətta axırda başa düşülsün deyə. Bir-birlərini tutarlar. Bir 10, 1 metr, 2 metr divarı tikə bilərsən, ortada onları bir-birinə yapışdıran material olmadıqca, belə desək, sement olmadıqca, 1 metr bloku, kubikin üstə qoya bilərsən. Amma uzun bina tikmək üçün hündür, möhkəm, uçmaz, təməli möhkəm olan bir divarı tikmək üçün mütləq əziz qardaşlarım, o divarı daşın üstə qoyursansa, ortalarında onları yapışdıran, möhkəm tutan material lazımdır. Ona da, belə desək, sement lazımdır, beton lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möminləri o iki daşı tutan ortalarında olan betona bənzətmişdir. Yəni, mömini o şəkildə tutur. Yaşuddu ba'duhu ba'da. Bir-birlərini o cür möhkəm tuturlar. Sən onu tutursan, o səni tutur, o birisi onu tutur. Əziz qardaşlarım, ortasındakı olan o sement də daşı daşa bağlayan da qardaşlıqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mömin üçün nədir? Yıxılmaz bir divardır. Bir divardır. Əgər qardaşlıq olmasa, möhtərəm qardaşlar, bu daşı daşın üstünə qoyanda onu saxlayan sement və yaxud o qardaşlıq olmasa, onda o zaman möminlər bir-birlərini tuta bilməzlər. Möhkəm ola bilməzlər. Bir mükəmməl bir cəmiyyətə, mükəmməl bir topluma nail ola bilməzlər. Ona görə İslam düşmənləri daimə çalışdıqları fəsadlardan biri də müsəlmanların ortalarında həqiqi qardaşlığı qaldırmaqdır. Müsəlmanların arasına dindən olmayan bidətləri daxil etməkdir. Dindən olmayan bidətləri daxil etməkdir ki, hətta ortada qardaşlıq neməti itməsin deyə. Ona görə əziz qardaşlarım, İslam ümməti bunu nə qədər unutsalar, İslam neməti, bu qardaşlıq nemətini tətbiq etməkdən nə qədər uzaq qalsalar, o qədər ortalarında olan möhkəmlik itəcək. Və heç zaman qalib gələ bilməyəcəklər. Və heç zaman müsəlmanlar başı tik şəkildə yaşaya bilməyəcəklər. Allahın vacib etdiyi ibadətləri gözəl şəkildə əda edə bilməyəcəklər. Və Allahın əmr etdiklərini tətbiq eləyib haramlarına qaça bilməyəcəklər. Bunların hamısını ən yardım edən ən böyük amil İslam dində qardaşlıq nemətidir. Allah Teala əziz qardaşlarım, Hucurat surəsinin 10-cu ayəsində buyurur: "İnnəməl müminuna ixva." Həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Qardaşlıq İslam dinində 3 cür olur. Birincisi nəsillə eyni atadan, anadan doğulan övladlar arasında. İkincisi südlə, süd qardaşlığı. Ola bilsin ki, sən başqa birisinin südü ilə qidalanmışsan, böyümüşsən, deməli, sən ondan olan uşaqların qardaşı sayılırsan süd baxımından. Üçüncüsü, əziz qardaşlarım, İslamda olan qardaşlıq. Qardaşlıq üç cürdür. Bunların ən möhkəmi olan din uğrunda olan qardaşlıqdır. Əziz qardaşlarım, ona görə bu qardaşlıq yaşansın deyə İslam dinində bir çox ibadətlər cəmaat üzrə qurulub. Çünki bir cəmaat qurula bilməz. Bir toplum qurula bilməz ta aralarında İslam dini tətbiq olunmadıqca. Ta aralarında qardaşlıq neməti tətbiq olunmadıqca. Əgər bir insan bir insana nifrət eləyərsə, o birisinin bu birisindən xoşu gəlməzsə və s. ortada şəxsi mənfəətlər və xeyirlər olarsa, onda o zaman müsəlmanlar toplana bilməzlər. Ona görə əziz qardaşlarım, Allah Teala müsəlmanlara namazı vacib eləyib və sünnədə sabit olub ki, namaz tək evdə deyil, cəmaat şəklində olmalıdır. Üzürsüz yerə əzəni eşidən insan
evində namaz qılması doğru deyil. Ona görə cəmaat namazı vacib olub ki, müsəlmanlar bir-birlərini tez-tez görsünlər və ortalarında sevgi, məhəbbət çoxalsın. Eləcə də zəkata baxsaq, görürsən, bu bir nəfər özü şəxsən xərclədiyi pul deyil. Bir nəfər onu zəkatı çıxardanda bir nəfərə və yaxud başqalarına verir. Deməli, müsəlmanlar arasında ünsiyyət və irtibat və bağlantı çoxalır. Bu da eyni zamanda bu ibadətin də məşru olunmasının səbəblərindən biri də qardaşlıq nemətinin yaşanmasıdır. Eləcə də, əziz qardaşlarım, həc neməti. Həccə gedəndə görürsən ki, dünyanın hər tərəfindən insanlar gəlir. Rəngləri fərqli, dilləri fərqli, adətləri fərqli. Eyni zamanda müxtəlif-müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif-müxtəlif dillərdə baxırsan ki, orada bir-birlərini gördükləri zaman ortada qardaşlıq hiss olunur. Ortada məhəbbət hiss olunur. Ortada izzət hiss olunur. Ortada huzur hiss olunur. Deməli, əziz qardaşlarım, İslam dinində bir çox ibadətlərin məşru olmasında əsas məqsəd də qardaşlığın yaşanmasıdır. Və buna dair, əziz qardaşlarım, İslam dinində dəlillər çoxdur. Buna dair, İslam dinində dəlillər çoxdur. Ona şək yoxdur ki, əgər bir toplumda, bir ümmətin içərisində orada olan müsəlmanlar bir əqidə üzrə olmazlarsa, orada daima haqla batil arasında daima bütün mübahisə gedər. Daima haqla mübahisə arasında müzakirələr gedər. Ona görə, əziz qardaşlarım, ilk öncə hər hansı bir toplum və hər hansı bir dəstə öz əqidəsini düzəltməyə çalışmalıdır. Əqidəsini ağızdan, dildən dilə deyil, əqidə kitablarına qapanmaqla müətəbər alimlərin dilindən götürməlidir. Bir müsəlman bir toplumda əgər əqidə salamat olmazsa, o toplum heç vaxt düzəlməz, möhtərəm qardaşlarım. Ona görə o toplumun içində daima haqla batil bir-birlərini yırtıb tökərlər. Ona görə ilk öncə əgər toplum birləşmək istəyirsə, əqidəni düzəltmək lazımdır. Əqidəni dəlil, kitab və sünnət əsasına və müətəbər alimlərin anlayışı üzərinə qurmaq lazımdır. Əgər bu üzrə olmasa bir toplum üçün də əqidə, heç vaxt o toplum bir yumruq kimi ola bilməz. Heç vaxt bir araya gəlib, əziz qardaşlarım, möhkəm ola bilməzlər. Nəyə görə? Çünki o zaman şəriət bu cür alınmasa, kitab və sünnədən, müətəbər alimlərin dilindən, sələflərin anlayışına uyğun alınmasa, onda o zaman ortaya nəfs girəcək. O zaman ortaya xalamamalıq girəcək, tərəfkeşlik girəcək. Din uğrunda olmayacaq heç bir mübarizə, ancaq şəxsi mənfəətlər üçün olacaq. Bu, öz xalası oğluna kömək çıxacaq, bu, öz maması oğluna kömək çıxacaq. Bu, öz qonşusuna kömək çıxacaq, o, öz dostuna kömək çıxacaq. Allah üçün bunu tətbiq eləmək hamısı bir qırağa qalacaq. Və nəfs girəcək ortaya, və kim qalib gələcək söhbəti girəcək ortaya və ortada, əziz qardaşlarım, fitnə, fəsad baş alacaq. Onda o zaman nəinki qeyri-müsəlmanları dəvət eləmək, elə o zaman müsəlmanlar öz aralarında bir-birinə rəddiyə qaytarmaqla uğraşacaqlar. Ona görə ən birinci, əqidə məsələsinə fikir vermək lazımdır. Əqidəni hardan alırsan, kimdən alırsan, bundan əmin olmalısan. Tabeinlərdən biri, möhtərəm qardaşlar, deyir ki, bu elm, bu əqidə, bu İslam sənin dinindir. Baxın, görün, dininizi kimdən alırsınız. Mən həmişə hərisəm ki, müsəlmanlara daima xatırladım ki, əqidəni oxuduğunuz zaman ixtilaf olunan adamların kitablarını oxumayın. Hansı adamların əqidəsinin sağlamlığında ittifaq eləyiblər, adamın kitablarına qulaq asın, adamın dərslərinə qulaq asın. Yoxsa qəlbə atılan elə şübhə ola bilər ki, sən illər uzun ömrün axırınatın onu qəlbindən çıxarda bilməzsən. Və əziz qardaşlarım, şey batil də olsa, əgər onu insan təkrar-təkrar eşidirsə, insanın o əqidəsinə keçə bilər. Damcı-damcıdır. Daşın üstə düşür, çox düşməkdən görürsən ki, sınmaz daşı parçalayır, ortasından iki bölür. Ona görə diqqət yetirmək lazımdır. Əgər sən batil əhlinin, bidət əhlinin kitablarını oxuyub dursan, onların dərslərinə qulaq assan, tezdir, gecdir, sən də onların əqidəsindən olacaqsan. Və insan bir şeyə bağlandısa, onu tərk edə bilməz. Ona görə, əziz qardaşlarım, qardaşlıq nemətini yaşamaq üçün ilk səbəb, birinci səbəb əqidənin sağlam olmasıdır. İnsanlar bir sağlam əqidə üzrə cəm olmasıdır. Əgər bir əqidə üzrə cəm olunmayacaqsa, kitab və sünnət üzrə, sələf-i salihin anlayışı üzrə cəm olunmayacaqsa, onda o zaman heç zaman birləşmək və ve toplantı olabilmez. Şeriatla olabilmez bu. Batilla hak toplanabilmez. Aziz kardeşlerim, ona göre ilk növbede İslam toplumları bunu hallelemeye çalışmalıdır ki, doğru əqidə hardadır və yalan əqidə hardadır. Və elm əhli hardadır və hansı elm əhlindən götürülür və hansı elm əhlindən götürülmür. Əziz qardaşlar, elm əhli həmçinin deyir ki, hər hansı bir toplumda, hər hansı bir cəmaatda, əgər haq sahibi bir-birlərini dəstəkləməzlərsə, onda meydan batil sahibinə qalar. Əgər haqq üzrə olan, sağlam əqidə üzrə olan müsəlmanlar Allah rızası üçün bir-birlərini dəstəkləməzlərsə, onda o zaman meydan batil əhlinə qalar. Və istədikləri kimi mikrop yaylar, onun qabağı da alınmaz. Və belə olduğu zaman durum, İslam dini tətbiq olunmaz. Məscidlərdən üz çevirlər. İbadətlər olunmaz. Müsəlmanların arasında şura da olmaz. Və eyni zamanda ədalət pozular. Cəmiyyət arasında zülüm çoxalar. Ona görə, əziz qardaşlarım, Allah Teala İslam dinində qardaşlığı istər fərdə, istər cəmiyyətə vacib etmişdir. Qardaşlıq sünnə ibadətlərdən deyil. Vacib olan bir ibadətlərdəndir. Vacib olan bir ibadətlərdəndir. Və bu vacib olan qardaşlığı Allah vacib etmişdir ki, özü rızası üçün olsun. Müəyyən bir məqsəd üçün deyil. Müəyyən bir mənfəət üçün deyil. Sahabələrin bəziləri İslam'a giləndə ailədən tək üzv idi. Və bəzi döyüşlərdə qarşı-qarşıya gəlirlərdi. Ata ilə oğul, qardaşla qardaş. Amma onların gözündə əsas olan şey İslam idi. Xalamamalıq deyil idi. Tərəfkeşlik deyil idi. Mal, pul, vəzifə deyil idi. Əsas Allah rızası üçün idi. Ona görə onların qarşısında duran o idi sadəcə. Ona görə də onlar izzətli idi, möhtərəm qardaşlar. Onlar izzətli idi. Harada olsalar başları tik yaşayırlardı. Harada ixtilaf düşsə çözə bilirlərdi. Çünki insan olduqlarını bilirlərdi, xata ola bilərdi. Amma əqidə sağlam idi. Amma əqidə insanların arasında ixtilaf törədərsə, bu heç zaman toplanmaz. Sahabələrin, əziz qardaşlarım, qardaşlıq anlayışı bir neçə əsas üzrə, bir neçə qayda üzrə qurulmuşdu. Bunlardan birincisi, əziz qardaşlarım, sahabələr başa düşürlərdi ki, əgər qardaşlıq olmasa, İslam ümməti olmayacaq. Əgər qardaşlıq olmasa, İslam toplumu olmayacaq. Əgər qardaşlıq olmasa, Allaha həqiqi şəkildə ibadət olunmayacaq. Əgər qardaşlıq olmasa, müsəlmanlar heç vaxt izzətə uğramayacaqlar. Başları dik şəkildə yaşaya bilməyəcəklər. Bunların tətbiqatı üçün yeganə səbəb qardaşlıqdır, əziz qardaşlarım. Sahabələr qardaşlığı, əziz qardaşlarım, bir neçə anlayışla başa düşürlərdi. Bugünkü xütbəmizdə onun birini deyəcəm sizlərə sadəcə. O da, sahabələr belə anlamışdır ki, qardaşlığı yaşamaq, qardaşlığı tətbiq etmək cənnətə aparan yollardan biridir. Necə ki namaz, necə ki zəkat, necə ki oruc, necə ki həc, necə ki cihad, necə ki dəvət cənnətə aparan yollardan biridirsə, eləcə də qardaşlığı tətbiq etmək cənnətə aparan yollardan biridir. Sahabələr qardaşlığı belə başa düşmüşdülər. Yoxsa mən sənə kömək eləyim, sən də mənə kömək elə. Mən sənin tərəfimi tutum, sən də mənim tərəfimi tut ki ilə. Mən sənin işimi düzəldim, sən də mənim işimi düzəld. Belə başa düşməmişdilər. Əvəz-əvəz olaraq qardaşlığı başa düşməmişdilər. Qardaşlığı belə başa düşmüşdülər ki, onu tətbiq eləmək cənnətə aparan yollardan biridir. Bunu, əziz qardaşlarım, hədislərdən götürmüşdülər, dindən götürmüşdülər, şəriətdən götürmüşdülər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ağzından götürmüşdülər, mübarək ağzından. Necə ki, əziz qardaşlarım, İmam Müslimin və İmam Tirmizinin rivayət etdiyi Əbu Hüreyranın hədisində gəlmişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Nəfsim əlində olan Allah'a and olsun ki, siz cənnətə girməyəcəksiniz ta iman etmədikcə. İman etməyən heç bir kəs cənnətə girməyəcək. iman etmeyen, Allah'a inanmayan insan, peygambere inanmayan insan, cennete, cehenneme inanmayan insan heç vaxt cennete girmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki, and içir mühterem kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halbuki and içmese de onun dediği söz haqdır. Deyir, nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki, siz cennete girmeyeceksiniz ta Allah'a iman etmedikçe. Şerhtir mühterem kardeşler. Ve siz iman etmiş olmazsınız ta birbirinizi Allah için sevmedikçe. Bakın, iman yoktur deyir, eğer siz İslam'ı yaşamadıkça, kardeşliği yaşamadıkça iman yoktur. Demeli, sen cennete aparan yolların biri kardeşini Allah için sevmeyindir. Cennete aparan yol budur. Siz cennete girmeyeceksiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız ta birbirinizi Allah için sevmedikçe. Demek sen birbirini Allah, Müslümanlar birbirlerini Allah için sevmeseler cennete girmeyecekler. Bu şeriyettir. Bu kanundur. Eğer sen şeriyete göre yok, öz isteklerine göre oturup dursan, bana nece sərf eləyirik. Desen ki, mənə necə sərf eləyir, elə eləyəcəm. Mənim heç kəs umurumda deyil. Nə kitab, nə sünnət, nə filan alim, nə filan elməhli. Heç kəs mənim umurumda deyil. Mənim özüm bilən yaxşıdır. Onda sən cənnətə girməyəcəksən. Nəyə görə cənnətə girməyəcəksən? Çünki sənin imanında xələl var. İmanın əslində sən şübhə var. Çünki Peyğəmbərin dediyi, gətirdiyi şəriətlə getmirsən. Ona görə. Öz havanla, istəyinlə gedirsən. Öz nəfsinə və istəklərinə ibadət edirsən. Allah'ın nazil ettiği şeriyete değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّ. Siz iman etmiş olmazsınız, ta birbirinizi sevmedikçe. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bize hansı ameller birbirimizi sevdirir, onu gösterir. اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَبَبْتُمْ. Sizi bir ele bir amele yönelttim mi ki, siz onu ettikte birbirlerinizi sevesiniz? Sahabeler deyir, bəli ya Resulullah. Deyir, o zaman aranızda salamı yayın. Həmçinin sahabilər başqa bir hədisdən götürmüşlər, əziz qardaşlarım, qardaşlıq nemətini. Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hureyranın rivayət etdiyi hədisdə buyurur, İnna Allah yəqulu yəvməl qiyamə, Aynəl mutəhəbbunə bi cəlali. Əl-yəvmə uzilluhum fi zilli, Yəvmə la zillə illə zilli. Hədisi İmam Müslim rivayət edib. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hureyranın rivayət etdiyi hədisində buyurur ki, Allah-u Teala qiyamət günü deyəcək, mənim üçün bir-birini sevənlər hardadır? Mənim üçün bir-birini sevən qullarım, mənim rızam üçün bir-birini sevən qullarım hardadır? Onları bugün mən öz kölgəmdə kölgələndirəcəyəm. Kölgənin olmadığı bir gündə, əziz qardaşlarım, o gün bütün məhşərdə olan insanların hamısının kölgəyə ehtiyacı olacaq. Günün istisindən canını qutarmaq üçün hamının kölgəyə sığınmağa ehtiyacı olacaq. Gün hər kəsi sarsındıracaq. Hər kəsi istiyə salacaq. Hər kəs susuyacaq. O gün kölgə Allahın kölgəsi olacaq sadəcə. Allah Taala o gün o kölgəsinin altında Allah üçün bir-birini sevənləri sığındıracaq. Xalamamalıq edənləri deyil. Bir-birlərini maması oğludur deyə, xalası oğludur deyə, dayısı oğludur deyə, qardaşı oğludur deyə, bacısı oğludur deyə sevənləri deyil. Bir-birlərini mala görə, pula görə sevənləri deyil. Bir-birlərini vəzifəyə görə, dünyaya görə, hər hansı bir gəlirə görə, bir məqsədə görə sevənləri deyil. O gün onlar o kölgədən məhrum olacaqlar. Sadəcə Allah rızası üçün bir-birini sevənlər o kölgənin altında toplanacaqlar. O gün Allah Teala, əziz qardaşlarım, o insanları məhşər meydanında insanların qabağında, huzurunda çağıracaq. Hardadır onlar? Kölgənin olmayan bir gündə deyil. Allah Teala onları mən öz kölgəmdə kölgələndirəcəyəm. Əziz müsəlmanlar, sahabələr həmçinin bunu başqa bir hədisdən, qardaşlıq nemətini, qardaşlığın əhəmiyyətini həmçinin başqa bir hədisdən götürmüşlər. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rivayət etdiyi hədisdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur: "Lə yu'minu əhədukum hətta yuhibbə li əxih mə yuhibbuhu li nəfsih." Sizdən biriniz iman etmiş olmaz ta özünə istədiyini bir müsəlman qardaşına istəmədikcə. Bugün bu hədis İslam cəmiyyətində hicr olunmuş kimidir artıq. Elə bil ki, sanki bugün müsəlmanlar bu hədisdən üz çevirib. Bu hədis unudulub. İman etmiş olmazsınız özünə istədiyini müsəlman qardaşına istəmədikcə. Sən özünə mal-mülk istəyirsənsə, müsəlman qardaşına da arzulayınan. xoşbəxt yaşamaq istəyirsənsə, müsəlman qardaşını da yaşat ki ilə. Bu o deməkdir ki, sən ey müsəlman, kiminsə haqqına girmək ilə, kiminsə huzursuz olmağına səbəb olmaq ilə, kimisə bədbəxt etmək ilə, kimisə gəmləndirmək ilə, kimisə qüssələndirmə, kiməsə nə əlinlə, nə dilinlə zərər vermək ilə. Əgər sən yer üzündə fitnə fəsad törədən olsan, kimiyə dilinlə, kimiyə əlinlə zülm eləsən, onda sən bu hədisdən üz çevirmiş olursan. Özünə istədiyini qardaşına istəməmiş olursan. Əziz qardaşlarım, bu hədisi gərək müsəlmanlar əzbərləsin və bunu tətbiq eləmək üçün çalışsınlar. Bu hədisi İmam-ı Tirmizi rivayət eləmişdir və demişdir ki, hədis səhihdir. Bu çətindir, amma mümkün olmayan bir şey deyil. Sadəcə çətindir. Ona görə, çətin olduğuna görə də bunun mükafatı böyükdür. Bunun mükafatı və savabı böyükdür. Əziz qardaşlarım, həmçinin sahabələr bu qardaşlıq nemətini başqa bir hədisdən götürmüşdülər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, əziz qardaşlarım, İnne min ibadallahi la unasan ma hum bi anbiya wa la shuhada yaghbituhumul anbiya wash shuhada yawm al qiyama bima kanuhum min Allah. Qalu ya Rasulullah, tukhbirna man hum? Hum qawmun, qala hum qawmun tahabbu bi ruhillah ala ghayri arhamin baynahum wa la amwalin yata'atunaha fa wallahi inna wujuhahum la nur wa annahum ala nur. لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, bu hədisi unutmayaq, bu hədisi əzbərləyək, bu hədisi əməl etmək üçün çalışaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, İnne min ibadallahi la unasan ma hum bi anbiya ve la şuhada. Allahın qullarından bir toplum insanlar var ki, nə onlar peyğəmbərlər deyirlər, nə də şəhidlər deyirlər. Nə peyğəmbər deyirlər, nə də şəhidlər deyirlər. Lakin qiyamət günü onları peyğəmbərlər də qısqanacaqlar, şəhidlər də qısqanacaqlar. Peyğəmbərlər onların Allah qatında olan məqamına görə peyğəmbərlər onları qısqanacaqlar. Şəhidlər də onları qısqanacaqlar. Ki bunların Allah qatında nə uca məqamları var. Allahın yanında bunların nə böyük hörmətləri var. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər salsam deyir ki, o insanlar nə peyğəmbərlər olmayacaqlar, nə də şəhidlər. Sahabələr soruşurlar ki, görəsən, bunlar nə əməl sahibləridir? Nə peyğəmbərlik nəsib olmayıb onlara, nə də Allah yolunda şəhid olmaq nəsib olmayıb. Hansı əməl sahibləridir ki, onları bu əməl sahibləri qısqanacaqlar. Dərhal bu fəzilətli əməl soruşmaq üçün sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah, onlar kimlərdir? Hansı əməl sahibləridir? Onlar haqqında bizə məlumat ver. Onları bizə bildir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, deyir ki, onlar o qovumdular ki, bir-birlərini Allah üçün sevərlər. Ələ qayri ərhəmin beynəhum. Ortalarında qohum əqrabalıq olmadıqca, yəni ki, aralarında qohum əqrabalıq olmaya-olmaya. Onlar bir-birlərini Allah üçün sevərlər. Qohum əqrabalığa görə deyil. وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا. Nə onların arasında mal alışverişi olmayacaq, nə onlar bir-birlərini qohum əqrabalığa görə, xalamamalığa görə, dayı əmliyə görə, qohum əqrabalığa görə sevməyəcəklər bir-birlərini, nə də mala ata görə. Yəni, mən sənə mal pul verirəm, sən də məni ona görə sevirsən. Mən sənə iş verirəm, sən də ona görə sevirsən məni. Və yaxud mən sənə ona görə sevirəm ki, sən mənim işlərimi düzəldirsən. Buna görə olmayacaq, deyir onların sevgisi. Nə qohum əqrabalığa görə, nə də ortalarında alış verir üçün mala görə. Buna görə olmayacaq, deyir onların sevgisi. Fəvallahi, and olsun Allaha deyir. Bir-birini o Allah üçün sevən qovumun üzləri qiyamət günü nur olacaq, deyir. Və innəhum alə nur, onların yolları da nur olacaq. Onlar nur üzrə olacaqlar. Lə yəxafuna idə xafən nəz. O gün insanlar o günün dəhşətindən qorxduqları zaman, onlar deyir, qorxmayacaqlar. O günün qorxusundan əmin olacaqlar. Və lə yəhzənuna idə həzinən nəs. İnsanlar gəmləndiyi günü, insanlar kədərləndiyi günü, Allah deyir onları kədərləndirməyəcək. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu ayəti oxuyur. Ələ innə əvliyə Allahi lə xəvfun aleyhim və ləhum yəhzənun. Həqiqətən Allahın övliyaları o gün nə qorxmayacaqlar, nə də qəm, qüssə, kədər içində olmayacaqlar. Yunus surəsi 62-ci ayə. Ona görə əziz müsəlmanlar, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri şəriəti, qardaşlığı kitab və sünnədən götürdükləri üçün bunu yaşaya bilirlərdi. Amma nəfs istəyi, nəfsin getdiyi şeylərlə hansı şey sənə sərf edir, hansı şey sənə sərf etmir. Öz istəyinə uyğundur mu, öz istəyinə uyğun deyilmi? Sən sevdiyin kəsdən mi götürürsən, sevmədiyin kəsdən götürür, buna görə deyildi. Onlar şəriəti kitab və sünnətdən Peyğəmbərin bəyan etdiyi şəkildə götürdükləri üçün əməl etməyə müvaffaq olurlardı. Deməli, burada iki tərəfli bir şey var, möhtərəm qardaşlar. Qardaşlıq neməti yaşanmır, ta o toplumda yaşayan hər kəs bunu yaşamaq istəmədikcə. Əgər biri istəmirsə qardaşlığı yaşamaq, sən onunla yaşamağın çətindir. Ona görə bu hər tərəfli olmalıdır ki, hətta bu nemətə nail olunsun. Allah Taaladan diləyirəm ki, bizləri bir-birimizi Allah üçün sevənlərdən etsin. Allah Taaladan diləyirəm ki, qardaşlıq nemətini Allah istəyən kimi yaşayanlardan etsin. Allah Taaladan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada qardaş olaraq cəm etdiyi kimi, axirətdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında və ətrafında cəm etsin. Allah Taaladan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, dinimizi Allah Taala razı qaldığı şəkildə götürməyi nəsib eləsin. Və aqulu ma tasmaun və astəğfirullahil azim li və lakum və lisairil muslimin min kulli zənb fəstəğfiruhu innəhu huval gafurur rəhim.
Astəğfirullah.
Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Və lə aqibətu lil muttaqin. Və lə udvana illə aləz zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Möhtərəm müsəlmanlar, sahabələr həmçinin qardaşlıq nemətini bildikdən sonra, fəzilətini öyrəndikdən sonra onu əməl etmək üçün ən həris olan insanlar idi. Hətta əziz qardaşlarım, qardaşlığı yaşayan insanların axirətdə böyük yüce məqamının olduğunu da bildirən hədislər var. İmam Əhməd ibn Həmbəlin Musnət kitabında səhih bir isnadla rivayət etdiyi Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh hədisində gəlmişdir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri ilə məsciddə oturmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Yatla'u aleykumul ən raculun min əhlil cənnə. Deyir, sizə indi bu dəqiqə yanımıza bir adam gələcək, bir kişi gələcək, o cənnət əhlidir. Təsəvvür elə sahabələr necə düşünürlər ki, görəsən bu müjdəyə nail olan insan kimdir? Bir də görürlər ki, bir sahabə dəstəmaz alıb, saqqalından su dama-dama, ayaqqabıları da sol əlində məscidə girdi. Məscidə girdi və sonra məscid sünnətini qıldı, gəldi Peyğəmbər s.ə.v. məclisində oturdu. Sahabələrin hamısı buna çox diqqətlə baxırlar ki, görəsən bu sahabə kimdir? Hansı əməl sahibidir? Adi. Sahabələrin tanımadığı bir sahabə olur. Sahabələrin arasında məşhur olmayan bir sahabə olur. Çünki məşhur olsaydı, sahabənin adı hədisdə gələrdi. Hədislərin heç birində sahabənin adı gəlmir. Sadəcə bir kişi gəlir. Deməli, o qədər sadə sahabə olur ki, məşhur olmur. Amma etdiyi əməl böyük olur. Sahabələr bunu tanıyır bir dəfə və salam. İkinci gün məclis olur, Peyğəmbər s.ə.v. həmin sözü deyir. Deyir, bugün məclisə bir kişi gələcək. O, cənnət əhlidir. Sahabələr deyir, görəsən, bugün ikinci hası bəxtə vərdi. Hası Allahın xoşbəxt quludur ki, bu neymətə nail ola. Həmin sahabə gəlir. Subhanallah iladiyyim. Bir dəfə Peyğəmbərin müjdəsi yetər, qardaşlar. Peyğəmbər bir dəfə müjdələdi və səlam, yetər bu. Görürlər, yenə həmin sahabə gəlir. Həmin formada gəlir, dəstəmaz alır, saqqalından su dama-dama, sol əlində ayaqqabıları məscidə girir. Gəlir, namaz qılır, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məclisində oturur. Sahabələr dəhşətə gəlirlər. Sahabələr dəhşətə gəlir, möhtərəm qardaşlar. Və deyirlər ki, ya Rabbi, bizə də elə bir əməl nəsib elə ki, bunu kimi Peyğəmbərin dilindən müjdə götürək. Məclis bitir, üçüncü gün yenə məclis var. Məclis əsnasında bir də Peyğəmbər s.ə.v. yenə deyir ki, sizin yanınıza biraz sonra bir kişi gələcək, o cənnət əhlidir. Sahabələr deyir, görürsən bu dəfə kimdir? Həmin kişi gəlir, əziz qardaşlar. 3 gün arxa-arxaya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin adamı müjdəliyir. Sahabələrin hamısını dəhşət bürüyür. Maraq bürüyür ki, ya Rabbi, bu sahabəni biz görmürük ki, Allah yolunda bizdən artıq əməllər eləsin. Bizdən çox sədəqə versin. Bizdən çox Allah yolunda yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirsin. Bizdən çox ibadət eləsin. Bizdən çox əməl. Yəni bu sahabə bir özəl bir əməllə seçilmir. Məsələn Abu Bakır kimi seçilmir. Omar kimi seçilmir. Osman kimi seçilmir. Əli kimi seçilmir. Abdullah ibn Məsud kimi seçilmir. Səid el-Xudri kimi seçilmir. Abu Hurayra kimi seçilmir. Ənəs ibn Malik kimi. Yəni sahabələrin içində məşhurlar var idi. Amma bu sahabə tanınmır. Məclis dağılır. Sahabələrin içindən biri Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu deyir ki, vəssalam, mən gedib bu adamı tanımalıyım. Kim nə əməl sahibidir? Sahabələr xeyr əməldə bu cür yarışarlardı. Bir insan bilsəydilər ki, bu əməl onları cənnətə salacaq, bilsəydilər ki, bu əməl Allahın yanında onların üzünü ağ eləyəcək, bilsəydilər ki, bu əməl onların Allahın huzurunda kədərlərinin gəmlərini gedirəcək, bu əməli etmək üçün canlarını ortaya qoyarlardı, möhtərəm qardaşlar. Canlarını, mallarını ortaya qoyarlardı ki, bu əməli onlar itirməsin. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu gedir həmin sahabənin arxasıyla ta evinə kimi. Evinə çatanda gedir, qapısını döyür. Deyir ki, mən atamla aramda bir çatışmamazlıq olub, atamla aram deyib, olarım ki, bir qonaq kimi 3 gün evdə qalam. 3 gün sənin müsafirin olam. Sahabə deyir ki, olar, qonaq haqqıdır 3 gün evdə müsafir saxlamaq. Abdullah radiyallahu anhu 3 gün qalır, heç bir şey görmür. Normal. Cəmaat namazını qılır, gəlir evinə. Gecənin 3-də 1-2 kəndə sahabələr kimi durur, təcrüb namazını qılır, yatır. Əlavə bir şey yoxdur. Bu şübhəyə düşür ki, bu nədir? Axırda gedəndə deyir ki, bilirsə mən niyə gəlmişdim? Əslində belədir ki, Peyğəmbər s.ə.v səni 3 dəfə müjdələdi. Mən də gəldim ki, baxam ki, görəsən sən nə əməl eləyirsən? Bəlkə mən də onu eləyim, mən də müjdəyə nail oluram. Bəlkə mən də müjdələyir Peyğəmbər s.ə.v. O deyir ki, sən gördüyünün başqa mən heç nə eləmirəm. Elə bil ki, Abdullah ibn Amr ibn As bu sahabəyə demək istəyir ki, kişi, mən səndən də çox əməl eləyirəm, amma mən sən eləyəni sən ki müjdələ bilmirəm. Sən əməlin, mənim əməliyim yanında heç nədir. Üz, nəysə, evdən çıxır gedir, gedəndə həmin sahabə onu çağırır. Deyir, gəl bura. Deyir, sən gördüyündən başqa mən artıq əməl eləmirəm. Lakin mənim etdiyim bir dənə şey var, sadəcə sən görmədiyin odur. Deyir, nədir o? Deyir, mən hər yerimə girəndə qəlbimdə heç bir müsəlmana qarşı kin bəsləmirəm. Heç bir müsəlmana qarşı kin bəsləmirəm. Hər kəsi üzərimdə olan haqqı hər kəsi bağışlayıram. Və ürəyimdə səmimi olaraq gözümə yuxu gedir. Abdullah ibn Amr ibn As başını aşağı salır. Deyir ki, sənə o cənnəti qazandıran elə budur, hansı ki biz onu etməkdəndir acizik. Namaz qıla bilirik, oruç tuta bilirik, cihad elə bilirik, Allah üçün hər əməl elə bilirik. Amma qəlbimizdəki bu kini kifri bir müsəlmanlara qarşı, qardaşlara qarşı onu aradan qaldıra bilmirik. Bu çətin şeydir. Əziz qardaşlar, görün qardaşlıq İslam dinində nə böyük bir nemətdir. Qardaşlıq Allah üçün nə böyük bir ələ düşməz bir şeydir. İnsana həm cənnəti qazandırır, həm insana huzur qazandırır, həm insanların ahirət günü insanların qorxuya düşər olacağı bir vaxtda qorxunu onların qəlbindən çıxardır. Qorxudan əmin olunlar. İnsanlar kədərləndiyi bir vaxt Allah onları o kədərdən, qəmdən, qüssədən qutarır. Həmçinin insan bu dünyada huzur içində yaşayır. Müsəlman müsəlmanı görəndə sevirsə sevinir. O sevinci onun kədərinin qalxmasına səbəb olur. Əziz qardaşlar, kim İslam dinini yaşamaq istəyirsə, şəriətə uyğun, o insan mütləq qardaşlıq nemətini yaşamağa çalışmalıdır. Kim qardaşlıq nemətini yaşayarsa, o insan həm bu dünyada huzur içində olar, həm də ahirətdə huzur içində olar. Allah Taala'dan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, bizləri qardaşlıq nemətindən məhrum eləməsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, haqqı haqq olaraq göstərsin, ondan möhkəm yapışmağı nəsib eləsin. Batili batil olaraq göstərsin, ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, nəfsimizi özümüzə hakim tutanlardan etməsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, Bizləri onun kitabına və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə təslim olanlardan eyləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in bayrağı altında cəm olanlardan etsin. O yerdə ki, müsəlmanlar əzab-əziyyət çəkir, Allah Taala onlara yardım eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. O müsəlmanlar ki, borc içindədir, xərc içindədir. Allah Taala onların borcunu ödəməsi üçün yardım eyləsin. Amin. Əziz qardaşlarım, əsir olan müsəlmanları Allah Taala əsirlikdən azad eyləsin. Amin. O müsəlmanlar ki, sıxıntıdadır, qəmdə güstədədir, Allah Taala onlara çıxış yolu nəsib eləsin. Amin. Və sallallahu sələmə və bərik alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və əshabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.